Projekt Drugi tir se vleče že leta, nekateri njegovi elementi segajo še v čas skoraj da pred osamosvojitvijo. Še vedno ostaja le na papirju. Kako ste se načrtovanja izgradnje dobrih 27 km proge med Divačo in Koprom lotili vi, vaše ministrstvo, vaša vlada? Kaj ste takrat uspeli narediti?
Kot ste povedala, zelo, zelo dolgo brado ima ta projekt. Več kot 10, več kot 15 let je trajalo umeščanje v prostor. V mestnem obdobju so se zgodile številne spremembe, ena izmed bistvenih se je zgodila leta 2010. Do takrat je namreč veljalo, da bo pri tem projektu sodelovala tudi Republika Italija. Progi ne bi prišle iz Trsta in iz Kopra in se nekje pri Črnem Kalu srečale, ter ne bi se potem ta dvotirna proga nadaljevala proti Divači. Zdaj, ko je Italija od te namere odstopila, je bil prvi moment, na katerem bi bilo potrebno narediti nek razmislek, ta ni bil ustorjen. Naslednji razmislek, ki bi ga morali narediti nekje do konca leta 2015, pa tudi ni bil. Jaz sem v začetku leta 2013, malo prej predno se je nasilno predčasno končal naš mandat, povedal, da tako kot je ta proga načrtovana, ni ustrezna, ni gospodarna, ni racionalna in da je čas nekje dve leti, da se ponovno naredi strokovni premislek in izbere varianta, ki bo ustreznejša, boljša in ki bo zagotavljala tudi hitrejšo izvedbo. To žal ni bilo storjeno, vsi postopki so tekli naprej, zdaj imamo gradbeno dovoljenje in še poseben zakon, ki ga ne potrebujemo, ker je ta odsek umeščen v vseh državnih dokumentih.
Katere so bile tiste glavne ovire, s katerimi ste se vi soočali pri načrtovanju in izvedbi tega projekta?
Tako kot pri vseh večjih projektih je največji poudarek oziroma največja težava na okoljskih vprašanjih. Mi imamo v Sloveniji zelo rigidno zakonodajo na področju varovanja okolja in prostora. Kot vidite pa nam kljub tej rigidnosti taka zakonodaja popolnoma nič ne pomaga, da se nam na eni strani ne bi dogajali recimo primeri kot je Kemis, na drugi pa, da se ne bi v nekaj mesecih umestila neka lakirnica za zasebnega investitorja v prostor. Pravi, ta zakonodaja je tista glavna ovira, ki preprečuje, da bi se projekti državnega pomena pa tudi ostali na en normalen, racionalen način umeščali v prostor, kar ne bi trajalo največ 2 do 3 leta in potem številnih ostalih problemov ne bi bilo. Ampak dobro, zdaj smo tam, kjer smo. Veliko je govora o tem, da smo v Slovenski demokratski stranki, ker smo proti zakonu, proti temu projektu, proti tej povezavi, kar ne drži. Mi smo v končni fazi tudi podprli resolucijo, ki je bila sprejeta lansko leto v državnem zboru z področja prometne infrastrukture in v tej resoluciji je ta projekt naveden. Smo pa proti zakonu, ki uzakonja na eni strani nenormalno visoko vrednost investicije, 45 let plačevanja te investicije preko dodatnih taks avtoprevoznikov in Luke Koper in nepreglednost in negospodarnost pri sami izvedbi. Proti temu smo in smo zato, da se ta proga zgradi na sodoben, racionalen, gospodaren način. Mislimo, da je mogoče zgraditi v 4 letih, ampak ne po tej trasi, kot je sedaj predvidena.
Zakaj pa je vlada po vaši oceni sploh sprejela ta zakon, o katerem bomo odločali na referendumu volivci?
Po mojem iz dveh razlogov. Eden je bil ta, da se gospod Cerar ob tem, da nima nobenih projektov ob koncu mandata, želi poslikati ob zasaditvi prve lopate. Drugi pa je razbremenitev odgovornosti. Jaz mislim, da davkoplačevalci ne bodo dovolili še enega projekta T6 in ko bo prišlo do polaganja računov čez nekaj let, če se ta projekt sedaj preko ustavitve zakona tako kot je zdaj zastavljen, ne ustavi, seveda gospod Cerar in vsi ostali so razbremenjeni odgovornosti, kajti zakon je potrdila parlamentarna večina, gre za neko širšo odgovornost, kar ni v redu. Ne? Mi smo povedali, takrat, ko je bil še čas, ko je državni svet z 21 glasovi proti od 23 sprejel veto na ta zakon, da je potrebno ta zakon umakniti iz procedure. Takrat je še bil čas, da bi gospod Cerar pozval poslance, pač da ne izglasujejo v ponovnem branju tega zakona, vendar se to ni zgodilo, zaradi tega zdaj žal ni druge poti več. Lejte, to je unikum, da za 27 km enotirne proge se sprejema nek poseben zakon. Jaz mislim, da tega ni nikjer v svetu, pa tudi pri nas nismo bili takim rešitvam priča. Tako da zakon je nepotreben. Mi to progo imamo v vseh državnih dokumentih, potrebno jo je samo na gospodaren način začeti delati.
Tako kot vi pravite, tudi pobudniki referenduma pravijo, vse skozi poudarjajo, da niso proti drugemu tiru, ampak proti načinu izvedbe projekta, kot ga predvideva zakon, o katerem bomo glasovali. Med drugim pravijo, opozarjajo na nepreglednost poslovanja podjetja 2TDK. To podjetje je bilo ustanovljeno prav za projekt drugi tir, ali res prinaša neko dodano vrednost ali gre le za podvajanje služb?
Glejte, mi imamo podjetje z dvema zaposlenima trenutno, ob tem, da imamo Slovenske železnice z nekaj tisoč zaposlenimi, družbo DRI, družbo za razvoj investicij, ki je v 100-odstotni državni lasti z preko 200 strokovno usposobljenimi ljudmi, inženirji in tako naprej. In res ni bilo popolnoma nobene potrebe, da se ustanovi neko posebno podjetje, ki bo 45 let pobiralo takso z izvedbo tega projekta, ki se bo izvajal na očitno še bolj slab način, kot se je T6, kajti vi morate vedeti, da v tem zakonu zdaj je predvidena enotirna proga, sploh ni predvidena dvotirna. Ja, in vse predpostavke so zdaj tudi računske narejene na to enotirno progo. Se pravi, če pride do tega projekta, tako kot je zdaj v zakonu zastavljen, bodo vlaki še naprej vozili po stari progi, se pravi, ni rešen problem krajanov ob tej progi, vračali se bodo pa po novi. Mislim, da se to ne bo zgodilo in da bo prišlo do dvotirne proge, ampak tukaj so potem igre brez meja, ne? To je projekt za izvajalce, ne pa za državo, če je začet na tak način. Zaradi tega smo proti temu zakonu, ker po našem mnenju ta zakon tudi odmika neko normalno časovnico za izvedbo te investicije. Ker če se bo projekt izvajalo po tem zakonu, bo potrebno seveda doprojektirati, ne, dodatne premostitvene objekte in tako naprej, da pridemo do dvotirne proge, kar vse bo postopke zavleklo. In vidimo, da je v interesu države in v interesu vseh, ki si želijo čim hitrejše povezave za najbolj racionalno ceno, da se ta zakon zavrne in da se odpre možnost strokovne prevetritve tistih 17 variant, ki so že bile na mizi, in nekatere med njimi bistveno cenejše in tudi niso bile zavrnjene zaradi tega, ker ne bi bilo ustrezne in ne bi omogočale ustrezne povezave, pač pa iz drugih razlogov.
Gospod Črnač, kaj je po vašem še tisto, kar bi morali volivci o zakonu o drugem tiru in o samem projektu še vedeti, preden bomo o tem glasovali na referendumu, pa se morda o tem v javnosti ne govori, ni neke primerne razprave o tem?
Lete, jaz mislim, da ni prav, da morajo zdaj ljudje ne, prepreči neko slabo rešitev. Ne. Jaz mislim, da je to odgovornost Cerarjeve vlade, največja odgovornost tudi, da tega ni omogočil ljudem, da bi storili istočasno z volitvami predsednika republike mesec dni kasneje, glejte. 4 milijone evrov dodatnega denarja po nepotrebnem, vemo zakaj, ne, ker se boji, ljudstva, se boji ljudske volje, vemo, da takrat bi večina tistih, ki bi prišlo voliti predsednika države, tudi odločalo o tem vprašanju, vprašanje, koliko ljudi bo prišlo na ta referendum, ampak žal ni druge poti. Bila je še par mesecev nazaj ta pot zelo enostavna, ko bi se lahko ta zakon v državnem zboru ustavil, ker to ni bilo storjeno, ni druge poti, kot da enostavno se naredi ta korak, obkroži proti, ta zakon zavrne in s tem omogoči pričetek postopka za čim hitrejšo in čim bolj racionalno izvedbo te nove proge Divača-Koper. Ker morate vedeti, da sam ta proga nam ne bo pomenila dosti. Mi imamo na tem petem koridorju še nekaj oskih grl, eno večjih okrog Ljubljane in če bo sredstev zmanjkalo, ne če jih bo tukaj potrošenih preveč, jih ne bo na drugih koncih. In traso, ko imam ga petega koridorja, je pa potrebno prenoviti sporedno z izgradnjo nove proge Divača-Koper. Tako da žal, ni druge poti, kot da se ta napor naredi in da se ta zakon zavrne in s tem omogoči neko gospodarno in racionalno rešitev.
Kaj se bo zgodilo, če drugega tira ne bomo izpeljali, ne bomo zgradili, bomo na tem področju res znatno zaostali za ostalim razvitim svetom, razvitimi državami?
Ma tukaj jaz ne vidim vprašanje, da te povezave ne bi posodobili in zgradili na novo. Bolj me skrbi časovnica. Vkolikor bo ta postopek potekal naprej po tej poti, kot jo je zdaj zastavila Cerarjeva vlada, se bojim, da bo do sosednje države res imele vzpostavljeno neko sodobno traso, govorim predvsem o Italiji in Avstriji, in da se bo en del teh prometnih tokov lahko preusmeril na to traso. Tako da tukaj mislim, da je časovnica pomembna v tej luči, da ta naš koridor skozi Slovenijo, ne samo novo progo Divača-Koper, pač pa tudi vas ostali del pravočasno prenovimo. In mislim, da tukaj res več ni časa. Mislim, da je časa 4-5 let največ. Po tej varianti, kot je pa zdaj v zakonu, sami predlagatelji pravijo, da bo gradnja trajala 7 let. Se pravi, da bo ta povezava preko Italije in Avstrije že zdavnaj zaključena, to, kar se zdaj dogaja. In mislim, da se zna en del tokov preusmeriti. Tako da jaz sem prepričan, da do te povezave nove bo prišlo. Če bo imela naša vlada čez slabo leto dni odgovornost zelo hitro, mi bomo v 6 mesecih preverili vse variante, ki so že bile na mizi, pustili stroki, da pove, katera je najbolj gospodarna in najhitreje uresničljiva. začeli gradnjo tam, kjer ne bo potrebno spreminjati državnega prostorskega načrta, takoj po sprejetju najugodnejše variante, v 6 mesecih po prisegi nove vlade najkasneje, in spremenili DPN tam, kjer bo to potrebno v tem vmesnem času. In ta proga je lahko zgrajena v 4 letih za bistveno manjši znesek, kot ga imamo danes, in ta proga bo dvotirna, ne enotirna. Če je bil prvi odsek avtoceste v bivši državi med Vrhniko in Postojno, 38-kilometrški, zgrajen v slabih 2 letih, ob takratnem stanju gradbene operative, potem ni nobenega razloga, da se teh 27 km proge ne da zgraditi v 4 letih. Seveda ne na tak način, kot je sedaj predvidno in projektirano.
Mogoče ob koncu še to, gospod Črnač, kako velika težava je pa pri oblikovanju in izvedbi infrastrukturnih projektov pri nas v Sloveniji pomankanje dialoga med oblastmi in stroko?
Ja, tu se v zadnjem času kaže kot en velik problem. Jaz ne rečem, da recimo ta varianta, ki se reče tako imenovana Duhovnikova varianta, res najbolj optimalna, uresničljiva tudi zaradi tehničnih parametrov in zahtev Evropske unije. Ampak najmanj, kar je, ne, neka odgovorna vlada, mislim, da bi jo morala dati na mizo, jo solč z vsemi ostalimi variantami, še posebej zdaj, ko se je postavilo to vprašanje o previsoki ceni za to progo, mimo grede preko 50 milijonov kilometrov enotirne proge. Najdražji odsek, Trojane Blagovica, najdražji, 4-pasovne avtoceste, je stal 27 milijonov po kilometru. Polovico manj. Se pravi, da nekaj res ni v redu, in ko so vsi ti pomisleki bili izraženi, bi po mojo odgovorna vlada morala dati in pred javnostjo predstaviti, in mi smo tudi predlagali v enem od poslanskih vprašanj, da bi se to zgodilo, vse te variante, tudi varianto dr. Duhovnika, stroka bi morala evalvirati te variante in povedati, zato ni treba ne vem kako velikega časa, v 3 mesecih bi to bilo lahko storjeno, katera od teh je še realna, optimalna, gospodarna, katera ni in zakaj ni. To ni bilo narejeno in v vsakem primeru bo do tega moralo priti.